Igual que a escultura vive nos bloques de pedra antes de ser tallada, a poesía la texa no corpo en prosa do pensamento filosófico. Este libro escribiuse o de construir a voz e o trazo das súas autoras. As raíces das súas ideas medran agora en nós como árbores no deserto. Árbores no deserto. Sobre este libro de Rosalía Fernández de Rial falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio FN e Radio Fusión. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Maite Martínez, bo día.
Hola, bo día.
E Rosalía Fernández Rial, benvida e bo día.
Moitas gracias, bo día.
Sojourner Traz, Flora Tristán, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emma Goldman, Virginia Woolf, Clara Campoamor, María Zambrano, Simone de Beauvoir, Kate Millett e Malala. Por que escolliche, Rosalía, estas mulleres e non outras?
Pois é unha pregunta moi pertinente e moi complexa de contestar. Porque, algunhas delas, digamos, non, como por exemplo Rosalía de Castro ou Concepción Arenal, casi era inevitable, non? É dicir, sendo unha muller galega, escritora ou poeta, máis ben, era case pois unha obriga, non? De algún xeito moral e ética e existencial, non? Mais é certo que noutros casos, digamos que me deixei levar un pouco a veces por esa pulsión artística, non? Ou poética do que me suxerían as súas obras. É dicir, o ver as súas, o ler varias, moitas, moitísimas mulleres, pois aquelas que me, que os seus textos ou as súas obras me chamaban a atención e me inspiraban de algún xeito para construir a peza final que eu pretendía, pois foron aquelas que acabei por seleccionar, aínda que quedaron outras moitas polo camiño e nunca serían suficientes, non?
Poden ser ler estes versos deixando marxe o nome destas mulleres que encabezan cada bloque de poemas?
Pois sería complicado. Quizáis nalgúns casos sí, pero a verdade é que este é un libro pensado no seu conxunto, non? É un proxecto que vai un pouco máis alá, ou que pretende ir un pouco máis alá do libro escrito, non? E preséntase como, de algún xeito, un proxecto conxunto, un proxecto artístico conxunto. Entón, digamos que hai unha proposta de construción e de construción da propia peza, non? Que require esas citas para entender a súa totalidade.
Unha nómina ampla de nomes femeninos, a autora é muller tamén. Como vertebra este libro a idea da sororidade?
Pois, de algún xeito, a sororidade podería ser a trama, non? Deste tear conxunto, non? Esa idea de tea está continuamente no libro. Efectivamente, a sororidade é un pouco todo o conxunto da filosofía, non? Hai, de feito, alusións continuas á arañeira, á textura, a tecer. A sororidade, en realidad, todas estas imaxes que aparecen no poemario son, de algún xeito, metáforas desa sororidade, desa unión e desa trama, esa urdime, non, que de algún xeito compón un texto, non? Ao final, o texto, como sabemos, pois esa orixe de tecer é transferible neste caso a esta composición conxunta destas mulleres coas que intento tecer tamén a miña propia voz, pero sen nunca esquecer a súa, non?
Na pasaxe de Virginia Woolf amosas de xeito gráfico a técnica que seguiches para facer eses poemas. Foi a que empregaches tamén ao longo de todos os demais?
Pois non de todos. Si de algúns, é dicir, si de algunha parte, pero de Virginia Woolf si que é, digamos, especial nese sentido, non? Porque si que partín do conxunto seu en prosa sin alterar, digamos, as súas palabras, aínda que ao final o significado alterase moito, porque a orde que eu selecciono fai que exista un poema que non había, non? Pero de algún xeito, como se lía ao principio, que a escultura xa existe dentro da mármore, non? Xogo con esa idea de que o poema está dentro das palabras de Virginia Woolf. É certo que en Kate Millett ou en Malala sí que hai certa máis identificación desa maneira compositiva que nas outras, non? Porque efectivamente o discurso que elas van facendo vou extraendo tamén palabras, non? Pero despois hai outras técnicas, como por exemplo unha especie de collage, non? Ou incluso glosar as citas e ir desenvolvendo un poema diferente.
Cando a culpa é de todos, a culpa non é de ninguén. Unha muller pariu a hominización, a historia pide que a volvan contar. Contórnanos a historia desde unha visión masculina. Pero estamos a facer agora de xeito suficientemente decidido a revisión desa historia, incluindo tamén o punto de vista das mulleres, ou falta aínda moito camiño?
Eu penso que falta moito camiño. Tamén son moi consciente de que é moi complicado, porque, claro, que, é dicir, a historia ao final é unha selección, digamos, non hai unha selección daquelas figuras que foron destacadas por un conxunto, por uns pensadores ou intelectuais que foron reconstruindo esa historia. Ao final, a historia é un mito, non é unha construción. Claro, é complexo que se as mulleres do século XV non foron ou non se lles deu voz, é moi difícil recuperalas. Estánse recuperando moitas figuras femininas que ata agora pues, case non coñecíamos, non? E estamos vendo que moitas mulleres que se nos vendían como musas de ou como muller de, resulta que tiñan unha importancia crucial na vida ou como a súa propia vida artística e incluso na vida moitas veces de autores que destacaron que colleron moitas ideas delas, non? Existen centos, miles de casos. Entón, hai certa recuperación e hai un paso moi grande con respecto ás anteriores etapas históricas, pero penso que sí que fai falta aínda moito camiño.
Da topografía deixo fora só o nome das persoas ás que quero regresar. Un atlas de mulleres, tan salvaxes como a min. Recórdame estos versos o libro de Clarissa Pincola, Mujeres que corren con lobos, non sei se o coñeces. Sí. Hai que ser unha muller salvaxe para rebelarse e querer mover o mundo?
Un pouco salvaxe, sí. Sí, sí, porque precisamente eu creo que esa parte salvaxe que todas temos, non de algún xeito, é dicir, polo menos se tes unha parte de ti que conservaches de natureza pura, non? Tiveches esa fortuna de criarte, polo menos en parte, pois nun hábitat, digamos, máis natural, non? Non nun sentido romántico da natureza, senón nun sentido cotiá, pois sí penso que esa parte salvaxe e esa parte, digamos, combativa e insubordinada é imprescindible, porque se ti non eres consciente de que te tes que rebelar contra un status quo, é moi difícil que ao final chegues a rebelarte, non? Uh-huh. Entón, eu penso que é imprescindible.
O título, Árbores no deserto, que tamén fai un pouco pensar nisto de predicar no deserto, é unha alusión á condición femenina?
Ben, pois sí, digamos que hai certo símbolo, simboloxía ou metáfora da muller como árbore no deserto ao longo da historia, non? É dicir, falábamos antes disto, non? Todas esas mulleres que foron silenciadas, que non tiveron máis que paus nas rodas, por decirlo así, e a pesar diso seguiron dando froitos, non? Metafóricamente, non só físicamente, que moitas aínda por riba con ese hándicap, non? Sino que producindo ideas, producindo obras de arte, producindo pensamento, pois, de algún xeito, facían que non fora o ermo tan grande como lle querían impoñer. Entón, efectivamente, esas árbores no deserto é unha simboloxía daquelas mulleres que floreceron a pesar do contexto no que vivían.
Bueno, é que a miña pregunta é un pouco polo mesmo camiño, ao final, porque eu, cando vin o título, ademais falaches algunha vez ti da importancia que é ter referencias femininas. Por exemplo, no nivel educativo, concretamente na literatura, non atopamos moitas nos plans de lectura nin de estudos directamente. Entón, a miña pregunta era se o título precisamente do libro facía referencia a isto, pero...
Efectivamente, sí. Sí, sí, sí que fai moi deliberadamente, ademais.
E nós recortamos a propia silueta para caber na cela que o abuso nos vestiu. Por que as mulleres ao longo da historia, desa historia que estamos facendo referencia, por que deixaron que se lle meteran nesas celas? E por que non despertaron antes? Por que só unhas poucas mulleres tiveron valor?
Pois é unha pregunta moi complexa que non sei se serei capaz de responder eu a nivel autora, non? Ao final, eu intentei facer unha peza artística disto, non? Tampouco son socióloga ou, quer dizer, este é casi o tema dun congreso, non? Por decirlo así. Pero eu penso que, desde logo, o que sí, ata o século XIX, digamos, non? Que cando realmente o feminismo pode nacer, pois era moi complexo. É dicir, as mulleres eran absolutamente, como sabemos, pois silenciadas, non? De feito, o feminismo podría ter nacido como idea no 18, cando na Revolución Francesa, pois, por exemplo, en Europa, estamos falando non noutros contextos, pero sin, en Europa, por exemplo, pois podría ter nacido ca Revolución, cando moitas mulleres dixeron, se hai igualdade, terá que haber tamén igualdade entre os xéneros, non? E non obstante, esa igualdade foilles negada e foron aguillotinadas. Aguillotinadas por pensar que esa igualdade transferible a diferentes clases ou estamentos, nese caso sociais, tamén podría ser unha igualdade entre sexos ou entre xéneros, non? Entón, eu penso que foilles negada incluso a existencia. É dicir, se lemos moitos autores que temos moi idealizados e filósofos, percibimos completamente, non, como casi lles negan o poder, a condición humana, non? Casi os equiparan a animais ou que non teñen alma. Estamos falando de autores cos que medramos, cos que aprendemos e que temos absolutamente idealizados, non? Entón, claro, é moi complexo moverse dese xeito. E outra cousa que outra reflexión que a mí me gustaría facer é hasta que punto moitas mulleres si o fixeron e foron e non o sabemos, non? Non foron capaces porque a súa voz non foi escoitada, non?
Ti nos na túa obra, agora neste libro, o libro que xa comentamos aquí, o de Bonus Track, había moitas mulleres, penso que unha referencia na túa vida o tema da muller. Es unha muller declaradamente feminista.
Sí, claro. Sí, a verdade é que sí, aínda que tamén é certo que non cheguei ao feminismo inmediatamente. Por fortuna, quizáis, porque a educación que recibín era bastante coeducativa e facía fixo que naturalizara certos procesos que para min eran normais e que foi co tempo cando vin que friccionaban con certos conceptos sociais, non? Porque ao mellor se xa tes unha educación determinada, pois esa pulsión nace antes, non? Pero é certo que, por exemplo, pois na miña casa, pois no contexto no que me rodeaba, sí que había, bueno, certa burbulla de igualdade, non? Uh-huh. Entón é máis difícil percibirse os micromachismos, digamos, a unha idade, non, temperá, que logo xa cando medras e empezas a facer unha reflexión máis sesuda, non, e máis fundamentada sobre a realidade e empezas realmente ti a construirte como muller, non? Entón, claro, non foi un achegamento tamén, digamos, pois temperá nin inmediato, non? Senón que foi un proceso de construción e de traballo, non?
Ti, aparte de escritora, tes tamén unha vertente, vamos a dicir, de performer. Nosos ointes non o saben porque non te están vendo, pero nos vemos aquí que te expresas case tanto coa xestualidade como coas propias palabras. Como relacionas esta vertente, digamos, de intérprete coa túa propia escritura neste libro en concreto?
Pois neste libro en concreto está moi presente. De feito, este libro ten partes que case son unha performance, non? Uh-huh. Desde a súa concepción. É dicir, Kate Millett está pensada máis como unha performance que como un texto escrito estrictamente nunha páxina, non? Uh-huh. É dicir, é case un proxecto. É dicir, eu visualizaba nunha galería, non? De algún xeito. É un case un guión que se transcribiu a posteriori, non? Dun traballo escénico. Alén diso, en todas e cada unha das dos poemas, en todas e cada unha das mulleres, hai unha aposta decidida por ese carácter teatral, escénico, performántico, non? Na forma, pero tamén no discurso, tamén no fondo, non? E por suposto, na propia concepción, non? Este é un libro que especialmente, de feito, foi unha aposta moi decidida, non? É un libro que está pensado como proxecto artístico. Por ese motivo ten certo risco, é dicir, asumín o risco de que o texto final non fora como toda a miña poética anterior exactamente ou tivera variacións en favor do conxunto do proxecto artístico que supoñía pois escribir de outro xeito e presentalo dunha forma cuns códigos que podrían ser máis propios das artes plásticas ou das artes escénicas, das artes vivas contemporáneas que da literatura canónica, por decirlo así.
A miña pregunta vai moito na liña do que estabas a dicir agora, que era, cando estaba a ler o libro, precisamente, eu pensaba que era... Como está escrito, vese que ten moito de arte plástica, precisamente, entón, se pensaras en levar o libro a outros formatos ou traballar con él de algún outro xeito.
Pero sí que é moi pertinente porque non falei disso, concretamente, porque sí que teño un proxecto coa pintora que leva a cabo, bueno, que fixo a portada, que é María José Costa Baliño, coñecida como Chiña, e que fixo tamén estes rostros, ela chama rostros, non lle guste que lle chame retratos, non? Porque, bueno, ese proceso de construcción que ela tamén fixo para ello, non? E teño un proxecto con ela de leválo a así, unha instalacións, performance, é dicir, a crear unha reinterpretación ou unha interpretación, porque comezamos, en realidad pensámoslo desde o principio, de ter esa outra dimensión plástica, artística, pensada para unha sala, non expositiva, digamos. Agora, con todo este tema que non esperábamos, pois vais atrasar un poquinho o asunto, pero sí que está pensado, o sea, a concepción, sí que desde o principio existe esa idea, non?
E falabas agora do principio, como xurde a primeira idea do poemario? Cando é que se acendeu a luz dos primeiros versos e da súa concepción xeral, como nos explicas?
Pois a verdade é que a primeira concepción foi o feito de pensar como intervir un discurso dunha muller, non? Como intervir un discurso social, se tivera que intervir nunha galería de arte, por exemplo, non? É dicir, intervir unha performance, é dicir, un vídeo en directo, e como unha artista intervén ese vídeo, apela en directo e responde a esa intervención, é dicir, como facer poesía a partir dun discurso en principio non poético, ou en principio social, non? Canto de poesía hai, esa é unha boa pregunta, non? Canto de poesía hai neste discurso? Como podo darlle a play a Kate Millett, por exemplo, non? E parala e intervir cun poema, non? E contestarlle cun poema. E que o espectador entre nunha, o espectadora entre nunha sala e vexa eso. Esa acción foi a que alumeou o resto do poemario, que ao final desto quedou Kate Millett e dúas ou tres autoras máis, pero non todas foron nesa mesma liña.
E foi así como demos a luz os nosos lenzos, soñando pincel, imaxinando cores a gran escala. De agora en diante xa ninguén nos poderá parar.
Por suposto que non. Claro que non. A ver,
ti pensas que as xeracións máis novas están igual de sensibilizadas con todos estes temas que por exemplo, a túa, xa non digo a miña, que xa é moito máis lonxana?
A ver, é un tema moi complexo este, non? Porque eu penso que estamos nun presente, nun momento histórico agora mesmo, realmente transcendental e totalmente incerto, a verdade, non? A mí gustame transmitir esa mensaxe de que non nos van parar porque penso que é necesaria e que temos que ser resistencia e que temos que realmente reafirmarnos en todos os dereitos que conseguimos. Pero é certo que estamos nun momento moi complexo como nunca antes, desde o meu punto de vista, se vivira, non? Ou polo menos neste último século, en que as mulleres, digamos que nos tomamos nun estado privilexiado con respecto a maioría das que nos precederon, se miramos máis inmediatamente, sin decir que poñamos o foco máis na historia máis próxima e non tan ampla, non? Vemos que realmente, por exemplo, pues podemos poñer desde a caída do Muro de Berlín ou o punto que queiramos, ver como as utopías existían, non? Estaban aí en auxe. E agora de repente estamos nun momento, eu penso que moi perdidos, non? Está o tema da sociedade líquida que non sabemos moi ben cara onde imos. Vexolle un perigo e, por suposto, un perigo e unha posibilidade de retroceso nos
dereitos. Non pensas que, efectivamente, os períodos de crisis, como pode ser agora esta crisis social, co do coronavirus e económica, van en presuicio das mulleres, que, a fin de contas, claro, hai paro, quen vai a traballar, home, todas esas cousas.
Sí. É así, e, bueno, eu creo que incluso a niveis moito máis complexos e estruturais que realmente nos poden perxudicar incluso como seres humanos no noso conxunto, incluso desde a nosa condición de seres humanos, é dicir, agora mesmo estamos perdendo parte da nosa condición humana, non? Porque houve máis pandemias, sí, pero non houve pandemias con este grau de desenvolvemento tecnolóxico, sí, e con este grau de virtualidade, non? E de mundos paralelos, e de microchips, e de controis, e de... pois psicoparanoia.
Porque penso que como muller penso que é moi diferente ter unha utopía e non conseguila e ter a frustración ao mellor de dereitos que tiñas xa conseguidos e perdelos.
Efectivamente.
É moito máis
frustrante.
Sí, é moito máis doloroso.
Aínda que nunca se chegou a utopía, pero sí, sí, que servía para avanzar, non? Claro. Galeano, non?
Uh-huh. Escribes en dous poemas. Só os símbolos da arte outorgan significado á especie que somos. E dis noutro: nunca me vas cativar, porque o lugar onde vivo non existe fora de aquí. É a arte o asidoiro que en momentos de pérdida, como falabas agora, nos rescata?
O único. Sí. Eu penso que realmente xusto que estaba falando é que ven moi a colación, non? Xusto que estábamos falando, non? É dicir, neste momento en que todo está no aire, é unha sociedade cunha liquidez e unha complexidade inabarcable, non? E que non podemos xa concebir desde os preceptos que viñan asentando, é dicir, todo está no aire, non? As humanidades están vivindo a súa crise máis, eu creo que das máis perigosas desde Grecia, casi, non? Entón, claro, as artes, efectivamente, eu penso que a arte no seu sentido máis esencial é casi o único refuxio que realmente nos queda, a arte e o pensamento, as humanidades, non? Realmente, o único que nos pode salvar é iso, a filosofía, a arte, o pensamento, as letras. En contra desta tecnoloxización, desta que chaman moitas veces, que decía Manolo Rivas, non, que parece que a tecnoloxía é unha variña máxica. Non poñámoslo foco na variña máxica da tecnoloxía, non? E pensemos que si, sí, a tecnoloxía ten moitísimas vantaxes e vai nos axudar moito, non? E oxalá así sexa, e non imos renegar nunca dela. Pero non, desde logo, non en favor ou non nunca vindo en contra, digamos, do humanismo, do que nos fai humanos, porque se perdemos a condición humana, entón a nosa existencia carece de sentido.
Sí.
Antes ia preguntarte por a ilustradora dos rostros, pero, como xa mencionaches, cambio a miña pregunta, porque mencionabas, bueno, no libro inclúes a Sojourner Truth, a Flora Tristán, bueno, un montón de mulleres con obras moi distintas, moi importantes, e con pensamentos incluso pois moi distintos entre elas. E supoño que verá algunha que te marcou máis que as demais a súa obra, ou que te interesa máis.
Sí,
me parece
falas dela. Sí, interesante, a verdade é que a obra de todas, e efectivamente esa heteroxenidade está moi pensada, non? Porque quería darse precisamente esa imaxe que tampouco quería, non me gusta decir, de feministas, de pensadoras, gusta me decir, non? Porque son realmente, o que as une son o pensamento e esa capacidade de crear, non? E de pensar. De entre todas estas pensadoras, eu, sin dúbida, e da maneira máis subxetiva, emocional e paixonal posible, quedo con Rosalía de Castro. Todas me interesan moitísimo, non? Pero, digamos que Rosalía de Castro marcou a existencia de todas nós, e penso que non nun sentido de Rosalía como símbolo, que tamén, por suposto, non? Senón moito como Rosalía jazz. O que Rosalía é puro jazz, non? Ler a Rosalía realmente... que escribir o que escribiu no século XIX é algo tan insólito que a veces temos tan asimilado o símbolo que non nos paramos a lela. Non nos paramos realmente a pensar o que é esa escrita nese momento. É que iso é algo realmente impresionante. E xa só fixándonos na figura literaria, alén de toda a simboloxía, que moi ben, pero no que escribiu. Como se pode escribir así nese momento? Eso é algo que... Eso é algo.
Sendo muller.
Sendo muller.
Nun mundo de homes máis que...
Impresionante. Sí.
Nunha entrevista para en Sermos Galiza hai dúas semanas mencionache que este ano intentarás traballar moito con este libro a través da radio, dos podcasts, dos audios teatrais ou dos vídeos individuais nas clases. Xa pensaches en como vas facer esa actividade?
Sí, realmente... Igual que pensamos desde o comezo, unha transposición do libro a digamos, a un proxecto plástico, escénico, digamos, a poñelo nunha sala dun centro de arte, non? Paralelamente, fun pensando todo o tempo en como poñer, é dicir, en como poñer isto nunha aula, non? Nunha, realmente, existe unha unidade didáctica que pensei, fun pensando casi paralelamente, non exactamente, pero casi. É dicir, fui rematar o libro, e o día seguinte empezaron a vir imaxes de performance, pero a velocidades que non podía parar, non? Fixen a unidade didáctica pre-coronavirus, porque estoy a sair, en realidade, moitísimo antes, non, do que saiu. E claro, a verdade é que agora estou buscando moitísimas alternativas porque tiña moi asentada a proposta escénica de cada unha das autores. De feito, a unidade didática está disponible na web de Galaxia, pode de libre descarga e pode descargarla calquera profe de calquera centro ou calquera persoa interesada para traballar a columnado. E está super detallada. Entón, o que estou facendo agora é adaptar un pouco isto ás circunstancias. Pero a miña meta é traballala tal como está concebida, non? Nun futuro que esperemos que chegue algún día, de proposta escénica. Porque digamos que o que estou é adaptando esa idea inicial, non? Pero está pensada realmente para a escena.
Rosalía Fernández Rial é filóloga, doutora en didáctica das linguas e de expresión dramática. Dedícase á escrita desde moi nova. Ademais do ensaio, Aulas en paredes, Árbores no deserto e, según as nosas contas, o teu 10º libro de poesía. É así?
Penso que sí, teria que contaros.
Esther, Andrés, Maite e Rosalía, foi un prazer. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
A vos.
Un prazer. Grazas.